Pienet sievät mitokondriot toimivat tavallaan solun voimaloina ja ne polttavat energiaksi sen, mitä me suusta alas pistetään ruokana. Sitten iän myötä, kun se mitokondrioiden puhti ja teho vähenee, niin ihminen alkaa lihota ihan huomaamatta ja kiloja kertyy, kun ruoka ei enää kulu perusenergia-aineenvaihdunnan pyörittämiseen, vaan se päätyy läskiksi eli varastorasvaksi ihon alle. Ja kuinka sitten terhakka ja nuori mitokondrio eli sauvajyvänen toimii? Kliinisen molekyylilääketieteen Sigrid Juselius-professori Anu Vartiovaara.
Mitokondriot toimivat soluissa niin, että ruoan aineenvaihduntatuotteet, ruoan ravintoaineet päätyvät sinne ja niistä poltetaan hapen avulla energiaa. Sillä tavalla mitokondriot oikeastaan saavat sekä ravintoaineet että hengittävämme hapen tähän energiantuotantoon. Ja se molekyyli, mitä siellä sitten tuotetaan, se energiavaluutta, solujen energiavaluutta on nimeltään ATP. Ja sillä oikeastaan kaikki, mitä soluissa tapahtuu, toimii.
No miten se on mahdollista, että tämmöinen solujen energia-aineenvaihdunta vaikuttaa esimerkiksi aivoja ja lihaksia rappeuttaviin sairauksiin, sitten lihavuuteen ja laihuuteen ja ziljoonaan muuhunkin tämmöiseen korkeatasoiseen hienosäätötekniikkaan? Niin miten se polttoainehomma siihen voi vaikuttaa sinne niin kuin kilometrin päähän, jos ajatellaan sitä tapahtumaketjua?
No polttoaine pitää kaiken liikkeellä. Et jos ajattelee yksinkertaisesti vaikka yhtä hermosolua, niin hermosolu saattaa olla metrin pituisia ja koko sen metrin matkalta täytyy kaiken, mikä solussa liikkuu, niin toimii, se liikkuu sen energian voimalla. Oikeastaan voi sanoa, että melkein mikä tahansa solun toiminta riippuu siitä, että sillä on polttoainetta saatavilla. Minusta hyvä esimerkki on se, että 70-kiloinen ihminen tuottaa vuorokaudessa suunnilleen 40 kiloa tätä ATP-valuuttaa, joka sitten koko aika käytetään ja tuotetaan uudestaan, että se on valtava määrä energiaa. Niin paljon satsataan tähän, niin paljon sitä tarvitaan.
Kuinka nopeasti se sitten näistä mitokondrioista teho iän myötä hupenee, kun iän myötä aika moni väittää, että lihoa vaikka ei syö yhtään enempää? Professori Anu Vartiovaara.
Samalla tavalla kuin mikä tahansa moottori, niin mitokondriotkin tuottavat näitä päästöjä toimiessaan ja ne päästöt vaurioittaa sekä mitokondrioita itseään että solua pikkuhiljaa. Ja sen takia mitokondrioiden toiminta pikkuhiljaa hiipuu iän myötä. Siihen voi paljon vaikuttaa esimerkiksi liikunnalla. Lisätään mitokondrioiden massaa ja sillä tavalla kapasiteettia tuottaa energiaa. Että oikeastaan mitokondriot on monen terveellisen elintavan taustalla.
Kun sydäntä ja lihaksia ja aivoja ja kaikkia voi pitää kunnossa sillä, että käyttää niitä, niin onko ne mitokondriot, ne pienet hituset siellä solujen sisällä, sinne menee se sama ohje, että käytät tai siitä häviää tehot ja se rapistuu?
Kyllä se näin on ja soluihin pätee moni, mitä oikeastaan ihmiseenkin, että solut on luonteeltaan laiskoja, että silloin jos esimerkiksi ravintoa on runsaasti saatavilla, niin niillä on mahdollista tehdä energiaa myös käyttämättä mitokondrioita tai käyttämällä niitä hyvin vähän. Ja silloin jos erityisesti sokeria syö paljon, niin mitokondrioiden määrä voi laskea, koska energiaa pystytään tuottamaan solun tarpeisiin riittävästi myös käyttämättä paljon tätä voimalaitosta. Ja silloin tämmöisessä suuressa tarpeessa, sitten kun tarvitaan paljon energiaa, niin sitten välttämättä ei ole sitä kapasiteettia tehdä sitä.
Koska tulee sitten vastaan se, että ei pelkkä ikä vaikuta siihen, että mitokondriot hidastuu, vaan siihen on jotain rappeumasairauksia. Voiko se vaikuttaa elämäntavalla just vaikka sillä sokerilla?
Perintötekijät myös vaikuttaa paljon siihen, että minkälaisesta kapasiteettitasosta lähtee. Mä usein itse puhun moottoreista ja voi ajatella, että syntymässä me synnytään erityyppisillä moottoreilla. Että joillakin voi olla formula heti syntyessään ja joillakin sitten taas halvempi malli. Ja silloin se kapasiteettilähtötaso jollain tavalla määräytyy niiden korttien mukaan, mitä on jaettu syntymässä, mutta sitten taas siihen voi vaikuttaa omilla elämäntavoillaan ja liikunnalla. Liikunta on hyvin tärkeä siinä.
Onko tässä syntymässä saadussa formula- tai mossemoottorissa se selitys, että kun jotkut ihmiset syö kuin hevoset, niin ne ei lihoa ikinä, kaikki menee läpi vaan ja joku toinen vilkaisee pullaa, niin heti tuli kiloja kylkeen?
Kyllä siinä on paljon taustalla nimenomaan tätä energia-aineenvaihdunnan tyyppiä, millä tavalla solut käyttää. Käyttääkö ne sen energian, jota niille tarjotaan, vai varastoiko ne sen? Ja tämä on yksi sellainen asia, jota meidän ryhmässä tutkitaan ihan aktiivisesti, että mikä määrittää sen, että mitä käytetään ja mitä varastoidaan.
Kun olet tutkinut tämmöisiä pieniä nippeleitä, niin onko tässä selvinnyt sitä, että mitä järkeä siinä, että ihmiset on niin hirveän erilaisia, kun kaikillahan on kuitenkin tarkoitus lisääntyä ja täyttää maa noin niin kuin biologisesti ajatellen? Professori Anu Vartiovaara.
Tällä hetkellä kehittyneissä maissahan oikeastaan kaikilla on riittävästi ravintoa, ja ravinnon saanti ei esimerkiksi Suomessa niin ole sellainen asia, joka karsisi ihmisiä, ei ole suuria nälänhätiä. Mutta sitten taas nälänhädät on ollut aika vastikään menneisyydessä. Ja voi ajatella, että erityisesti suomalaisten geenit on kyllä varmaan hyvin valikoituneet sillä tavalla, että on pärjätty hyvin niukalla ravinnolla ja kovista nälänhädistä läpi. Eli voisi ajatella, että suomalaiset, jos ketkä, niin pystyy ottamaan ravinnosta talteen sen, mitä siellä on.
Jos ikä tai laiskuus on rappeuttanut ja hidastanut niitä mitokondrioita, niin mitä niille sitten voi tehdä? Onko jo lääke keksitty?
Siinä on tietenkin suuri määrä lääketehtaita kiinnostuneita juuri tällaisiin asioihin kehittämään pillereitä. Ja ajatuksella, että se mitä liikunnalla voidaan saada tai terveellisellä, ehkä niukalla ravinnolla, niin voitaisiin sitten ottaa pillerin muodossa niin, ettei tarvitsisi välttämättä vaivautua.
Japanissa on yhdellä saarella eniten maailmassa yli 100-vuotiaita ja siellä elellään ikiaikuisten kalastajatapojen mukaan ja syödään niiden tapojen mukaan. Niin onko tässä jotain tekemistä mitokondrioilla, että ne ihmiset elää siellä pitkään?
Tietysti kaikella, mikä liittyy ravintoon, niin on tekemistä mitokondrioiden kanssa. Ja Okinavan saaren vanhojen ihmisten pitkän iän taustalla on ajateltu olevan se, että heidän ravintonsa sisältää keskimäärin paljon vähemmän energiaa kuin muualla. Myös yleisesti Japanin saarilla on pitkä elinikä, mutta ei niin pitkä kuin täällä Okinavalla. Ja sitten toisaalta okinavalaiset, jos he muuttaa muualle, niin heidän eliniän ennuste on sitten samanlainen kuin siellä uudessa ympäristössä. Myös muilla, oikeastaan kaikilla tunnetuilla otuksilla, joilla nyt asiaa on tutkittu, niin on todettu, että tämmöinen rajoitettu ravinnon saanti on elämää pidentävä asia.
Niin, että sitä ikuisen nuoruuden lääkettä ei tarvitse keksiä, kun se on se vähäisten kalorien saanti ja runsas liikunta.
Niin, ja tietenkin lääketehtaat on kiinnostuneet kehittämään sen pillerin, jolla tätä voitaisiin sitten, jos tiedetään mikä mekanismi siellä on keskeinen, niin siihen voitaisiin vaikuttaa ilman, että tarvitsisi olla kovin tiukka, koska sitä tietysti moni kysyy, että elää pitkään, mutta onko se nyt sitten niin hauskaa.
Olette ryhmässä tutkinut myös mitokondriosairauksia, niin mitä näistä tiedetään tässä vaiheessa? Mitä silloin tapahtuu, kun mitokondriot tulevat kipeiksi?
Jos mitokondriossa on paha vika, niin silloin se yleensä manifestoituu, ilmenee heti lapsuudessa, heti syntymän jälkeen jopa. Suurin osa vaikeistakin mitokondriotaudeista ei oikeastaan aiheuta ongelmia raskauden aikana. Eli tämä sikiö pystyy kehittymään, kasvamaan, vaikka mitokondrioiden toiminta olisi kovinkin huonoa. Mutta heti sen jälkeen, kun täytyy selvitä itse yksin ilman äidin istukan ravitsemusta, niin silloin usein nämä lapset hyvin nopeasti joutuu hyvin huonoon kuntoon ja kuolee aikaisessa vaiheessa. Tällaisia sairauksia on esimerkiksi erilaisia sydänlihasrappeumatauteja. Itse asiassa meidän ryhmässä on kiinnostuttu niistä ja etsitään näitä geenipirheitä siellä taustalla. Mutta sitten jos mitokondrioiden toiminta on sellainen, että siellä on virhe, mutta ei niin paha virhe, niin sitten se voi ensin toimia kunnolla, mutta sitten nuoruus- tai aikuisiellä sitten ilmetä sairauksina, jotka aika tyypillisesti sitten ilmenee aivoissa tai lihaksessa tai sydämessä.
Mainitsit näitä aivoissa ilmeneviä tauteja, niin Parkinsonin taudellahan on joku kytkös myöskin mitokondrioiden kanssa.
Sellaisista Parkinsonin taudeista, jotka periytyy, on löydetty näitä geenivirheitä, jotka aina aiheuttaa niille henkilöille, joilla se geenivirhe on, Parkinsonin taudin, ja niistä aika moni on tekemisissä mitokondrioiden kanssa.
Voiko siihen sitten mitenkään vaikuttaa, jos on perinnyt tällaisen taipumuksen, että sairastuu ikämyöten Parkinsonin tautiin?
Me toivotaan tietysti, että tällaisia lääkkeitä tulisi. Parkinsonin tauti on oikeastaan sellainen iso ryhmä erilaisia sairauksia, jotka sitten vaikuttaa siihen tiettyyn hermosolutyyppiin, dopaminergisiin neuroneihin, hermosoluihin. Ja niiden rappeutuminen aiheuttaa Parkinsonin taudin, joten aika moni erilainen syy, josta mitokondrioiden toimintavika on yksi, johtaa sitten tähän Parkinsonin tautiin. Ja me ajatellaan niin, että mitä paremmin me tunnetaan se tautimekanismi, mikä juuri sitten tämän hermosolutyypin akilleen kantapää on, niin silloin siihen voidaan mahdollisesti sitten lääkkeillä vaikuttaa. Tämmöisiä lääkkeitä vielä ei ole mihinkään mitokondriosairauteen.
Onko esimerkiksi Alzheimerin taudilla tai muilla tämmöisillä tunnetuilla aivoja rappeuttavilla sairauksilla jotain tekemistä mitokondriosairauksien kanssa?
Alzheimerin taudilla ja Parkinsonin taudilla on paljon yhteisiä piirteitä, ja Parkinson on ehkä selvemmin liitetty mitokondrioiden toimintahäiriöihin. Alzheimerilla sitä myös on. Se, mitä tiedetään, on, että useat mitokondriotaudit ilmenee nimenomaan hermoston rappeumana. Meillä on esimerkiksi tämmöisiä pikkuaivorappeumasairauksia Suomessa, jota meidänkin ryhmä yhteistyökumppanin kanssa on kuvannut, jotka nimenomaan vaikuttaa pikkuaivoihin ja sitten erilaisiin tuntohermoihin, ja se aiheuttaa sen, että tulee tämmöinen ataksia, eli vaikeus koordinoida omia liikkeitä. Näitä potilaita Suomessa on kuitenkin ihan 110, ehkä 100.
Mitä perinnöllisiä mitokondriosairauksia olette täällä Meilahdessa ryhmässä kanssa löytäneet?
Me ollaan vuosien varrella aika löydetty paljonkin erilaisia sairauksia, lähdetty 90-luvun alussa erilaisista lihastaudeista ja niiden geenitaustaa selvitetty. Te nyt 2000-luvulla paljon paneuduttu tähän neurodegeneraatio-hermostorappeumasairauksiin ja löydetty sieltä mitokondriotautien taustalla olevia asioita. Nyt tällä hetkellä meillä on iso projekti, joka liittyy lasten sydänlihassa rappeumiin ja samoin lasten mitokondriosairauksiin sen takia, että meillä on tullut tällaisia uusia tapoja tutkia niitä. Et nyt tällä hetkellä nämä lasten sydänlihasrappeumat on sellaisia, joilla suurimmalla osalla lapsista ei ole ollut diagnoosia, ja nyt sitten yritetään niitä löytää.
Eikö se tieto tässä tapauksessa lisää tuskaa, jos tiedetään, että lapsella on tämmöinen sydänlihasta rappeuttava sairaus, ja sille ei kuitenkaan kauhean paljon mitään voida tehdä?
Silloin jos tiedetään, että se on vain sydäntä vahingoittava, niin silloin hoitomuotona on sydämen siirto. Silloin jos se on useammassa kudoksessa ilmenevä, niin nämä on kyllä oikeastaan poikkeuksetta hyvin vaikeita ja usein kuolemaan johtavia sairauksia. Ja silloin on hyvin vaikeaa perheelle, jos diagnoosia ei löydy. Lapsella on etenevä sairaus, sillä ei kukaan voi mitään eikä ole diagnoosia. Jos vaikka vuosienkin jälkeen löytyy tällainen geenisyy sille sairaudelle, niin silloin perhe saa jollain tavalla, tarina saa lopun, tiedetään mistä se johtui. Ja samoin sitten, jos he haluavat lisää lapsia, niin silloin voidaan tarjota perinnöllisyysneuvontaa ja sikiödiagnostiikkaa, jos perhe näin päättää.
Kuinka tämmöistä aluetta, kun mitokondriotaudit, niin tällaista pystyy ylipäätään tutkimaan, kun siinä on aivolihas ja sydänsairauksia, neurologisia tauteja, Parkinsonin taudista alkaa. Sitten siinä jono jatkana vielä diabetesta ja syöpiä. Niin miten tällaisesta saa mitään tolkkua? Oletteko te törmänneet Suomessa näihin diabetes- ja syöpätapauksiin, jotka on tekemisissä mitokondrion toimintahäiriöiden kanssa?
Niin eihän se helppoa ole. Tuntuu, että aina joutuu erikoistumaan uuteen asiaan sen jälkeen, kun on päätynyt johonkin uuteen geenivirheeseen. Ja siihen sisältyy myös tämän tutkimuksen hauskuus. Mitokondriot liittyy oikeastaan kaikkien lääketieteen erikoisalojen joihinkin sairauksiin. Ja diabetes on sellainen, joka liittyy aina tiettyyn mitokondrio-DNA-geenivirheeseen. Ja sitä kautta taas sit voidaan ymmärtää diabeteksen kehittymisestä yleisesti, jos me ymmärretään, miten se syntyy näissä mitokondriotaudeissa. Mutta diabetekseen liittyy monenlaisia. Se on samalla tavalla kuin Parkinsonin tauti, se on suuri ryhmä erilaisia tauteja, ja mitokondrioiden toimintahäiriöt on siinä taustalla yksi syy.
Kun perinnöllisiä tauteja, vaikka ne on harvinaisiakin, niin niitä tutkimalla on saatu selville paljon asioita ihmisen normaalista elimistön toiminnasta, niin mitä sitten nämä mitokondriotaudit on opettaneet ihmisen normaali toiminnoista, miten sisuskalut pelaa ja lihakset ja aivot?
Me oikeastaan ollaan sellaisessa vaiheessa tutkimusta, jossa me tiedetään aika paljon tätä geenitietoa, ja nyt sitten erilaisten tautimallien avulla opetellaan sitä, että mitä tämä mitokondrioiden toiminnan häiriö millekin kudokselle aiheuttaa. Ja tämä on tuonut todella kiinnostavia aspekteja, esimerkiksi se, että jos mitokondrioiden toiminta lihaksessa hiipuu näissä mitokondriotaudeissa, niin lihas kuvittelee olevansa nälkäinen. Eli silloin, jos se ei pysty tuottamaan sitä energiaa, ATPtä, niin lihas kuvittelee, ettei sillä ole ruokaa, ja se alkaa toimia kuin nälänhätäinen lihas siitä huolimatta, että ruokaa on runsaasti saatavilla. Ja se lähettää hormoneja elimistöön, jotka yrittää saada sitten taas rasvavarastoista rasvaa käyttöönsä, jonka takia me ajatellaan niin, että se on se syy, minkä takia osa meidän mitokondriotautipotilaista on hyvin laihoja. Että heillä on tämmöinen niin kuin jatkuva rasvan poltto käynnissä lihaksessa sen takia, että lihas kuvittelee olevansa nälkäinen, vaikkei se sitä ole.
Voisiko tuota kautta löytyä sitten maailman miljoonille pulskille ihmisille laihdutuslääke?
Ehkä se on vähän suoraviivainen toive, mutta me ollaan kiinnostuneita siitä, mikä tietyissä geenivirheissä aiheuttaa tämmöisen nälän hätävasteen ja minkä takia sitten taas toiset geenivirheet, jotka vaikuttavat myös mitokondrioihin, liittyy lihavuuteen.
Kun nämä mitokondriosairaudet on energia-aineenvaihdunnan sairauksia ja ongelmia, niin sen nyt ymmärtää, että lihas tarvitsee polttoainetta, mutta mihin hermo sitä tarvii?
No, aivot tarvitsee paljon glukoosia, sokeria toimintaansa ja ne ei toimi samalla tavalla kuin lihas. Lihas tarvitsee niin kuin energiaa välillä silloin, kun esimerkiksi juostaan kovaa, niin se käyttää sitä paljon. Aivot puolestaan käyttää koko ajan sokeria, niin se ei vaikka ajattelisi valtavasti, niin se varsinainen energian kulutus ei lisäänny niin kuin samalla tavalla kuin lihaksessa voidaan mitata se. Aivot käyttää 20% kaikesta siitä energiasta, jota me syödään, vaikka niiden massa ei ole 20% meidän elimistöstä.
Onko aivoilla sitten semmoinen, niin kuin telkkarilla, semmoinen lepotila, että koko ajan virta päällä, vaikka se ei ole päällä ja ruutu on pimeänä?
Kyllä just näin ehkä asia onkin, että yö ja lepo on sitä, että ladataan akkua ja se tiedetäänkin, että juuri tämän energia-aineenvaihdunnan osat ja se, samat molekyylit on niitä, jotka sitten myös unen säätelyssä on tärkeitä. Et mitokondriot on hyvin tärkeitä siinä, että ne kertoo aivoille, että onko energiaa riittävästi ja batterit saadaan lataukseen sitten, kun levätään.
Tässä siis kaikki sotkeutuu kaikkeen, kun toisaalta unen puute lihottaa ja sitten mitokondriot säätelee unta ja sitten hermostokin varmaan hermostuu syitä, jos ihminen ei nuku tarpeeksi. Niin mistä tästä tietää, että mikä säätelee mitäkin? Lihavuus, laihuus, aivot, mitokondriot, niin kuka siellä käskee ketäkin?
Tietenkin jos minulta kysytään, niin mitokondriot on kaiken taustalla. Voi olla, että joku muu on jotain toista mieltä, mutta kyllä sen tietenkin ymmärtää, että mikään laite ei toimi, jos moottori on sökö.
No se mitokondriaalinen DNA periytyy aina äidiltä, niin kulkeeko nämä mitokondriosairaudetkin sitten aina äidiltä jälkeläisille?
Vain sellaiset taudit, johon liittyy nimenomaan mitokondrioiden DNA:n virhe, ja sellaisia on olemassa. Ne on hyvin vaikeita sairauksia koko suvun kannalta, koska silloin äidin lapsille, periaatteessa kaikille, periytyy se sama mutaatio, ja silloin riippuu sitten siitä, että paljonko sitä ja paljonko normaalia mitokondrio-DNAta sitten kullakin ihmisellä on, että minkälainen tauti siitä tulee. Mutta suurin osa mitokondrioiden proteiineista tai valkuaisista on tuman geenien koodittamia, eli ne on ihan normaalisti periytyy isältä tai äidiltä peittyvästi tai vallitsevasti, riippuen siitä, minkälainen se virhe on. Et suunnilleen 5-10% kaikista meidän geeneistä koodittaa jonkinlaista mitokondrioproteiinia. Se on suuri investointi solulta.
Mikä se idea siinä on, että mitokondriossa kulkee perintötekijöitä, sille ei puhu eriparisesti, että ne tulee pelkästään äidin puolelta?
No siinä on se, kun katsotaan erilaisia lajeja, joilla on mitokondrioiden DNAta, niin se aina tulee toiselta vanhemmalta. On jotain simpukkalajeja, jolla se tulee isältä, mutta muuten melkein aina äidiltä. En tiedä, voiko puhua simpukka-isestä ja äidistä, mutta uroksesta ja naaraasta. Se on ollut jonkin tyyppinen etu evoluutiossa, että tämä nimenomainen setti geenejä on vain yhden tyyppistä, koska silloin jos se tulisi molemmilta vanhemmilta, niin siellä voisi olla sellaisia muutoksia, jotka sitten haittaisi tämän energiatuottavan moottorin toimintaa. Luonto on ehkä halunnut varmistaa, että kaikki osaset osuu varmasti paikalleen, eikä synny sitten niitä haitallisia päästöjä niin paljon.
Niin, että se tiiliskivi on aina se tiiliskivi.
Niin, juuri näin.
Olet myös pohdiskellut semmoista villiä ajatusta, että kuinka on mahdollista, että vanhat äidit eivät synnytä vanhoja lapsia, kun munasoluthan on muodostuneet jo sen äidin sikiöaikana, eli ne on vanhempia kuin se äiti. Jos äiti on 45-vuotias, niin munasolut on melkein 46-vuotiaita, niin miten se syntyvä lapsi voi olla ihan tuore ja freessi?
Niin se onkin mun mielestä todella kiinnostava kysymys, vaikka me otetaan se tietenkin luonnollisena tapahtumana. Ja tämä kysymys on lähtenyt itse asiassa, kun eräät tutkijat on tutkinut hiivaa, siis ihan niitä soluja, joita käytetään leivontaan. Ja todettiin, että jos äiti hiivasolu silmukoi itsestään tytärhiivasolu, niin siihen ei päädy niitä vaurioita, joita se äiti on kerännyt. Ja tätä kutsutaan tämmöiseksi niin kuin rejuvenaatioksi tätä ilmiötä, eli tämmöiseksi niin kuin uusi nuortumiseksi. Ja Siinä on ihan tiettyjä mekanismeja, jotka samat mekanismit liittyy ikääntymiseen tai ikääntymisen viivästymiseen, jotka pystyy tässä nimenomaan hiivasolussa seulomaan sitä, että tytär lähtee uudelta pohjalta ja äiti on se, joka kerää vauriot. Ja tietysti nyt sitten paljon kiinnostaa se, että kuinka laajalti tämä on sitten tämän tyyppinen jakautuminen on läsnä myös muissa eliöissä. Ja sitä on alustavasti nähty esimerkiksi ihmisen ihosoluissa ja mietitään, että onko kantasolut tällaisia, jotka pystyisivät jollain tavalla tuottamaan näitä uusia puhtaita soluja, mitä tietysti munasolutkin on, ne on myös kantasoluja.
Kuinka ihmeessä hiiva koe-eliönä voi selvittää ihmisen munasolun tuoreutta? Eikö meistä nyt ole aikamoinen harppaus hiivaan? Onhan se nyt aika olematon sitten, niin ihmisen luomakunnan kruunuun verrattuna. Professori Anu Vartiovaara.
Onhan se kieltämättä hyvinkin, tai voi kokea loukkaavaksi sen, että monet mekanismit on hiivalla hyvin samanlaisia kuin ihmisellä. Erityisesti energia-aineenvaihdunta, joka on kehityksellisesti hyvin ikivanha. Et me voidaan käyttää hiivaa esimerkiksi työkaluna sillä tavalla, että jos löydetään joku mitokondrioiden valkuaisen virhe, ja eikä tiedetä, onko se potilailla vauriota aiheuttava vai ei, niin voidaan tehdä se sama muutos hiivalle ja kysyä, aiheuttaako se mitokondrioiden toiminnan ongelmia. Et ne on niin samanlaisia, että me voidaan viedä ihmisen proteiini hiivaan, ja se toimii siellä samalla tavalla kuin hiivan oma.
Ihminen ei sitten tarvitse olla kauhean kirkas luomakunnan kruunu, jos se mitokondriot on peräisin jostain muinaisesta symbioottisesta bakteerista, ja meillä on paljon yhteistä hiivan kanssa energia-aineenvaihdunnasta. Mitäs muuta yhteistä meillä on tämmöisten vähän alkeellisempien olioiden kanssa?
Meillä on paljon yhteistä, mutta sitten taas se, kuinka niitä geenejä käytetään, on se, joka sitten tekee näiden lajien erilaisuuden ja monimutkaisuuden mahdolliseksi. Et se, mitä me puhuttiin vielä 10 vuotta sitten roska-DNAsta, joka on siellä geenien välissä, niin se on se kaiken ydin, minkä takia me ollaan erilaisia lajien kanssa. Eli siellä on hyvin monimutkainen säätely, milloin mikäkin geeni käytetään ja milloin ei, ja milloin erilaisia geeniverkkoja käytetään ja milloin ei, niin ne on ne, jotka nimenomaan sitten on siinä taustalla, että milloin tästä työkalupakista tulee sitten hiiva ja milloin siitä tulee ihminen.
No, jos hiivasta on löydetty tämmöisiä elävää ylläpitäviä seulontasysteemeitä, että ne seuloo solun jakautumisessa tulevat virheet ja syntyvät tytärsolut on puhtaata, niin voisiko tästä löytyä sitten jatkoa ajatellen vaikka lääke?
Se, mihin nämä rejuvenaatio ja hiivan nuortumismekanismit liittyy, niin ne on samoja valkuaisia kuin mitä tutkitaan ihan keskeisesti tässä ikääntymisen taustalla, että jos pystyttäisiin säilyttämään semmoinen solujen hyvin tarkka laatukontrolli, niin silloin sen tiedetään lisäävän elinikää. Voi myös ehkä sanoa, että mikä lisää elinikää myös niin kuin lähtökohtaisesti vähentää syöpää, koska sairaudet on niitä, joita pitää pystyä estämään, jotta elinikä lisääntyy.
Hidastaako perimä sitten vanhenemista ja kaiken maailman vikoja näiden korjaussysteemien kautta nykyään jo ihmisissä, eikä pelkästään hiivassa?
Juuri näin on. Eli se on se, mihin ajatellaan, että meidän elämän valttikortit, ne mitä jaetaan siellä alussa, niin vaikuttaa kaikkein eniten. Että vaikka mitokondriot tuottaa vaurioita, niin se, että kuinka tarkkana korjaussysteemit on, kuinka nopeasti ne havaitsee vian ja pystyy sen korjaamaan, niin se on nimenomaan se solujen hyvinvoinnin tausta. Ja sehän on, solujen korjausmekanismit on nimenomaan myös syövän taustalla ja ihan samoja mekanismeja on löydetty hermostorappeumasairauksista. Et silloin, jos pystyttäisiin pitämään oikein hyvässä kunnossa ja valppaina nämä solujen korjaushenkilöstö, niin silloin solut pysyisi myös pidempään hyvässä kunnossa ja ei olisi sairauksia niin paljon.
Jos ja kun sitten vanhenemisen niksit näillä mitokondrioilla pelaamalla selvitetään, niin voidaanko sitten vanhenemista estää tai hidastaa edes teoriassa? Kliinisen molekyylilääketieteen Sigrid Juselius-professori, lääketieteen tohtori Anu Vartiovaara.
Se on hyvin kaukana tulevaisuudessa, sanotaan näin, että ikää määrittää moni aineenvaihduntatie, josta mitokondrioiden toiminta on yksi